Учора ў Маскве адбылася сустрэча патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла са старшынёй на пенсіі папскай рады па культуры кардыналам Полем Пупарам. Раней у гэты дзень ватыканскі іерарх прымаў удзел у расійска-італьянскім сімпозіуме па эканамічнай этыцы, прысвечаным тэме «Карпаратыўная сацыяльная адказнасць у сферы адукацыі». Кіраўнік Рускай Праваслаўнай Царквы падкрэсліў важнасць закранутай на сімпозіуме тэмы, адзначыўшы таксама, што ў цяперашні час у Рускай Праваслаўнай Царкве адукацыйным пытанням надаецца асаблівая ўвага. Гэта выклікана ў прыватнасці тым, што хуткія эканамічныя, сацыяльныя і палітычныя змены ў Расіі, ў Еўропі і ў свеце паставілі перад царквой задачу рэфармавання ўсёй сістэмы багаслоўскай адукацыі. Патрыярх Кірыл адзначыў, што галоўнай праблемай і галоўным выклікам з'яўляюцца пытанні пастырскага характару, якія грамадства і індывіды звяртаюць сёння ў адрас царквы. У сваю чаргу кардынал Поль Пупар адзначыў, што касцёл, звяртаючыся да сферы адукацыі і прадпрымальніцтва, стараецца ў першую чаргу дапамагчы самому грамадству ў яго правільным развіцці. Бізнесу неабходна памятаць, што акрамя прыбытку існуюць яшчэ такія паняцці, як адказнасць і справядлівасць. Толькі тады, калі ўсе грамадскія сілы, у тым ліку і ў сферы эканомікі, будуць адказна ажыццяўляць сваю дзейнасць у імя справядлівасці, грамадства сапраўды зможа паспяхова развівацца, лічыць ватыканскі кардынал. Іерархі пагадзіліся, што адстойванне этычных прынцыпаў у сацыяльна-эканамічнай сферы з'яўляецца плённай тэмай для шырокага супрацоўніцтва паміж Рускай Праваслаўнай Царквой і каталіцкім касцёлам.